Divus karotes, jā.
Jā, lūdzu.
Ir pusdienu laiks un vienā no Liepājas iecienītākajām ēdināšanas vietām sāk ieplūst ļaužu rindas, kuri vēlas ātri paēst pusdienas. Lielākā daļa ēd uz vietas, taču glīti sakrautā kaudzīte ar vienreiz lietojamiem traukiem blakus ceptiem kartupeļiem un dārzeņiem apliecina, ka cilvēki ņem ēdienu arī uz mājām vai darba vietām. Ēdienu koncertzāles kafēnīcā izsniedz Marta.
Tas varētu teikt 80-20 tad līdzņemšanai. Nu, protams, Covid laikā bija savādāk, bet šobrīd ir tāda pozīcija.
Kāds atnāk arī ar savu trauciņu?
Jā, ir mums vesels zobārstniecības un uzņēmumi, kas vienkārši darbinieki nāk tikai ar saviem traukiem. Plasmas vai stikla tādiem, mēs liekam arī viņam porciju tur.
Bet nu diezgan bieži skatos kaudzīti liela arī šeit nekas ir par materiālu,
nu,
kas
izmantojot. Plasmas, nu principā ir tā, ka šobrīd ir šādi, bet tad piegādātājiem ir arī kādi kukurūzes. Tie varianti mums ir karotītes un dakšiņas, kad kukurūzes saspiesta. Nu, vienreiz lietojumiem.
Par līdziņemamajiem piedarumiem ir jāmaksā klāt 35 centi, saka Marta. Ja izmanto vienreizējos traukus, katru darba dienu sanāk, ka gada laikā var ietaupīt vairāk nekā 80 eiro. Tik iespaidīgas sanāk izmaksas par vienreiz lietojuma trauka un piedaruma ērtība, turpina Marta.
Līdz ar to viņš atnāk ar savu stikla trauciņu, viņam ir bez tās piemaksas sanāk pušķlaikāk.
Uzrunāja vairākus vīriešus. Viens plāno šoreiz pusdienot uz vietas kafēnīcā, taču pārsvarā ņem ēdienu līdzņemšanai. Otrs parasti pusdienu uz vietas.
99% ņem līdzi.
Tad nākas ņemt tos iepakojumus.
Jā, diemžēl.
Varētu nākt arī pats ar savu trauciņu, piemēram.
Var jau nākt. Pats noslīnko nenāk. Varētu būt kaut kāda aprita tāda, kad nu, atnes savējot tikai uz riņķi, kas iet.
Tiešām pirmo reizi ņem tikai, jā? Ja?
Patīk uz vietas atnāk paēst, bet laika ierobežojuma dēļ es ņem līdzi.
Savukārt kāda sieviete līdzņemšanai ēdienu paņem gan sev, gan vēl citiem.
Kad es divos darbos strādāju, un tad tajā pārbraucienās arī sanāk līdzņemšanai. Godīgi arī nezināju, kad šeit ir tāda iespēja un vispār citās iestājās Liepājā, kad nu, iet ar saviem traucēm. Man liekas, tas vairāk tāds apgrūtinājums varbūt būtu tiem darbiniekiem savā ziņā, bet iespējams arī, ka nē.
Ēdinātāji uzsver, ka svarīgi, lai trauciņš ir tīrs un piemērots. Restorāna Upe vadītājs Danis Jansons stāsta, kāda ir situācija.
Visbiežāk mēs noteikti izmantojām vienreizējās krūzītes. Cilvēki paši jau tā kā iesaistās, teiksim, nākot ar savām krūzēm, bet tie ir mūsu pastāvīgie klienti. Viesnīcas restorāns atšķirās noteikti no pārējām kafēnīcām, no pārējiem restorāniem ar specifiku, kad nu, cilvēki pastāvīgi mainās, jau un pastāvīgie apmeklētāji nu, ir diezgan maz, kur ēd pusdienas, un tie parasti ēd uz vietas. Lielākoties, kur mēs izmantojam teiksim, līdzņemamos traukus, tas ir tieši viesi, kuri ātrāk izbrauc no viesnīcas vai vēlāk ierodas, kad restorāns ir ciet, kad mēs viņam sagatavojam ēdienas. Tad, protams, ka mēs arī meklējam dažādus risinājumus, lai tie būtu ekoloģiskie trauki, tur, teiksim, koka karotīti, koka, nazīšu, dakšiņas un tam līdzīgas lietas.
Taču šāds risinājums noteikti nav lēts arī ēdināšanas uzņēmumiem, tie nav izdevīgi. Turklāt galu galā visi šie iepakojumi tomēr nonāk atkrituma poligonā. Uzsver Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas vīdes aizsardzības vecākā speciāliste Diāna Stenzeniece.
Tas, ko ir būtiski atcerēties, ka vienreiz lietojams, jebkurā gadījumā ir un paliek vienreiz lietojams. Ja tas trauciņš tiek patērēts burtiski 10 minūšu garumā un pēc tam nonāk miskastē, nav arī īsti svarīgi, no kāda materiāla tas ir veidots, jo sabiedrībā tomēr pastāv mīts, ka ja trauciņš ir no bioloģiskiem materiāliem vai uz viņa ir rakstīts, ka tas ir pārstrādājums, tad tas nozīmē, ka tas ir vidē draudzīgāks, bet tā tomēr nav. Visi šie trauki nonāk nešķirojumu atkritumu konteineros un beigās arī nonāk atkritumu poligonā un diemžēl netiek pārstrādāti.
Lai mazinātu patēriņu, Liepājas pašvaldība ir uzsākusi iniciatīvu nepērc lieku, nāc ar savu. Tāpēc ēdināšanas iestādēs ir vērts pievērst uzmanību krāsainām uzlīmēm un informācijai, kas aicina izvēlēties savus daudzreiz lietojamos traukus gan kafijai, gan pusdienām.
Lai iedzīvotāji pievērš uzmanību saviem paradumiem attiecībā uz līdzņemšanas ēdienu. Tad mēs esam uzrunājuši sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus, jo katru gadu mēs redzam, ka pieaug pieprasījums pēc ēdiena līdzņemšanas pakalpojumiem, un to ir arī mums Covid laiks rādījis, bet diemžēl tas paģēra to, ka pieaug arī šī izmešanas kultūra. Vienreiz lietojamo trauku patēriņš ir ļoti liels.
Liepājas pašvaldības pārstāve uzsver, ka Liepājai jāizpilda arī zilā karoga pludmales kritērija, tāpēc īpaši uzmanību jāpievērš daudz plašāk mērogu problēmām, un mērķis ir tīrāka jūra.
80% no jūru piesārņojušiem atkritumiem ir tieši vienreiz lietojami trauki. Tie ir vidas pētījumi, Eiropas komisijas pētījumi, un to arī parāda arī Latvijā veiktie pētījumi. Mana jūra, piemēram, ir kampaņa, kas katru gadu iet gar jūru un veic šo monitoringu. Gan ēdināšana, gan turisms un rekreācijas sektors ir tie avoti, caur kuriem šie vienreiz lietojamie priekšmeti nonāk vidē.
Liepāja šobrīd turisma centrā iedzīvotājiem piedāvās arī suvenīru trauks tieši ēdienam, jo līdz šim jau bija pieejams gan pudeles ūdenim, gan termoskrūzes, piemēram, kafijai. Plānots, ka iniciatīva drīzumā kļūs vēl redzamāk arī sociālajos tīklos, lai pievērst iedzīvotāju uzmanību vienreiz lietojamo trauku problēmām. Ingo Zola, Latvijas Radio. Kurzemē.